Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 11 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Prizren është mbajtur mbledhja e përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë, me që rast është nënshkruar marrëveshja për partneritet strategjik. Gjermania thot se numri azilkërkuesve në këtë vend gjatë vitit të 2013 ishte më i madhi në Bashkimin Evropian. Në mesin e azilkërkuesve kishte edhe kosovar. Duke u shprehur për ligjet për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, aktivistja Donjeta Kelmendi Postierash thot:
"Për momentin janë dy ligje bazike, të cilat prekin më shumë mbrojtjen e fëmijëve ose ofrojnë mbrojtje për fëmijë."
Urania Pivovarorska nga Komiteti i Helsinkit në Maqedoni thot se në këtë vend është gjithnjë e më e pranishme burgosja politike. Shtetet e Bashkuara përsëri kanë ngritur shqetësimet për planet për lirimin e 72 të burgosurve në Afganistan. Në moshën 85 vjeçare ka vdekur ish kryeministri izraelit Ariel Sharon. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pra, si që dëgjuat të kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Shqipërisë Edi Rama, kanë nënshkruar sot të dokumentin për partneritet strategjik ndërmjet të dy vendeve. Kjo u bë si rezultati mbledhjes së parë të përbashkët të ndërmjet dy qeverive, e cila është mbajtur sot në Prizren. Në këtë mbledhje janë nënshkruar edhe një numër marrëveshjes të bashkëpunimit në fusha të tjera. Hashim Thaçi ka deklaruar se të dy qeverit do të angazhohen për fuqizimin e bashkëpunimit dhe intensifikimin e dialogut ndërqeveritar për të gjitha çështjet me interes të ndërsjell. Edi Rama ka theksuar se mbledhja përbashkët e dy qeverive nuk duhet të bëhet arsye shqetësimi për askënd. Raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se takimi i dy qeverive e Kosovës dhe Shqipërisë në qytetin e Prizrenit është shprehje e respektit për përpjekjet dhe sakrificat e paraardhësve gjatë historisë për të siguruar liri në këto hapësira.
Kjo mbledhje e dy qeverive tona në këtë vend të shenjtë të zonafilës së rilindjes kombëtare shqiptare është një dëshmi dhe respekt ndaj rënieve tonë të periudhave të ndryshme. Se mundi, djersa, gjaku i dëshmorve, po respektohet. Fal veprës e tyre, brezat e sotshëm e të ardhshëm mund të gëzojnë me shumë paqe, liri e zhvillim dhe qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë mund të jetojnë afër njëri tjetrit pa barriera dhe me dinitet në trojet e veta.
Megjithatë, kryeministri tha që ka theksuar se qeveritë të dy vendeve, Kosovës dhe Shqipërisë, nuk janë takuar për të evokuar të kaluarën, por për të punuar për të ardhmen. Në të njëjtën frym ka qenë edhe fjalimi i mbajtur nga kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama. Kryeministri i Shqipërisë ka thënë se mbledhja sotme e dy qeverive është shprehje vendosmërisë së dy vendeve për të jetësuar, siç ka thënë ai, integrimin shqiptar dhe rajonal në Evropën e Bashkuar.
Parafytyrimi i kahershëm i parëndësve tan, e pastaj dhe jetësimi prej nesh i kësaj hapësire me kthjellësinë e me vendosmërinë e përbashkuar, ndaj dhe të forcuar për përkatësinë tonë jo vetëm ndaj një kombi, por njëkohësisht ndaj projektit madhështor të Evropës Bashkuar, e kthen së dyti këtë nismë në piknisjen e një rrugtimi të përbashkët institucional drejt zhvillimit të vendeve tona, forcimit të ekonomive tona, modernizimit të shteteve tona, transformimit të arsimit shqiptarës, pasurimit të jetës sonë kulturore, ripërtritjes së vazhdueshme të shoqërive tona dhe shtimit dhe fuqizimit të ndërlidhjeve mes tyre.
Kryeministri i Shqipërisë Rama gjithashtu ka theksuar se mbledhja e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë nuk duhet të shërbejë si shkas për shqetësimin e kujdo qoftë.
Por nëse mbledhja e përbashkët e dy qeverive të një kombi të shtrirë në dy shtete bëhet arsye trëmbje apo nga ana tjetër inkurajimi për çdo që ka shqetësime në lidhje me vijat kufitare, dua ta them kryekreje kthjellë dhe fort se kufiri mes Shqipërisë dhe Kosovës është për ne shumë i qartë dhe i patjetërsueshëm, si një vijë që na kujton qoftë pamundësinë e historisë nga njëra anë apo përpjekjen heroike që solli krijimin e shtetit dytë shqiptar nga ana tjetër, dhe qoftë detyrimin ton për të qëndruar besës dhën atyre pa cilët Kosova e lirë dhe e pavarur do të kishte mbetur një ëndër e përgjakur. Shtetet Bashkuara dhe bashkimit evropian.
Temat që janë trajtuar në këtë takim, siç është thënë, janë të rëndësishme për të dyja vendet. Dokumenti për partneritet strategjik ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë është nënshkruar nga të dy kryeministrat Thaçi dhe Rama. Marrëveshjet ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për bashkëpunim në lehtësimin e tregtisë dhe për bashkëpunim në fushat e transportit dhe infrastrukturës janë nënshkruar nga drejtuesit e dikastereve përkatëse të dyja vendeve. Në mbledhjen e përbashkët është arritur pajtimi edhe për bashkëfinancim të pajisjeve mjekësore për maternitetin në Preshev, si dhe për një fond humanitar zhvillimor për përmirësimin e kushteve sociale të banorëve shqiptar të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Pas mbledhjes së përbashkët, takimi dy qeverive është përmbyllur në mënyrë simbolike para objektit i cili në historinë e shqiptarëve njihet si shtëpia e lidhjes së Prizrenit. Kryeministri i Kosovës Thaçi ka nënvizuar disa nga bazat kryesore mbi të cilat do të ndërtohet strategjia e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë, të dy qeverit do të angazhohen në fuqizimin e bashkëpunimit dhe intensifikimit të dialogut ndërqeveritar për të gjitha çështjet me interes të ndërsjellë. Këto çështje përfshin bashkërendimin në angazhimin e Kosovës në proceset dhe iniciativat rajonale, koordinimin dhe mbështetje për proceset integruese evropiane dhe euroatlantike, thellimin e bashkëpunimit në fushën e politikës së jashtme, mbështetjen për avancimin e dialogut ndërmjet shtetit e Kosovës dhe Serbisë.
Ndryshe në mbledhjen e parë të përbashkët të dy qeverive, është vendosur që takimi i ardhshëm të mbahet në Vlorë gjatë muajit maj ose qershor. Në interesimin e gazetarëve, nëse në këtë takim do të marrë pjesë edhe kryeministri i Maqedonisë, kryeministri i Shqipërisë Rama është përgjigjur.
Ne do të bëjmë mbledhje të përbashkët të qeverisë Shqipërisë dhe Kosovës. Nuk kuptoj çfarë hyn kryeministri i Maqedonisë në mbledhje të përbashkët të qeverisë Shqipërisë dhe Kosovës, ndërkohë që siç e thash, edhe unë edhe kryeministri Thaçi, ne duam dhe do të bëjmë mbledhje të kësaj natyre edhe me qeveri të tjera, por është e kotë që ta fshehim se kjo është një formë e njohur dhe replikueshme, kurse në thelb mbledhja e përbashkët me qeverisë së Shqipërisë dhe Kosovës është unikale dhe pa replikueshme.
Mbledhja e përbashkët e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë në Prizren është vlerësuar si mbledhja që ka vënë gurin themeltar për hapjen e një rruge të re për zhvillimin e gjithanshëm ekonomik, social dhe kulturor në këto dy shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles deri më mbrëmë volën raportohet se nuk është arritur marrëveshje ndërmjet Kosovës së Serbisë lidhur me konstituimin e katër komunave me popullatë shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, sepse delegacioni i Kosovës këmbëngul që inaugurimi të bëhet në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këtë për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar Dren Zeka, antar i delegacionit të Kosovës në Bruxelles. Ai ka theksuar se ky qëndrim është i Bashkimit Evropian dhe kjo është e konfirmuar nga të gjitha takimet që i kemi pasur me BE-n. Numri azil kërkuesve në Gjermani në vitin 2013 ka shënuar rritje prej 64%, duke arritur shifrën prej 127.023 vet, që është më e larta në 14 vitet e fundit, ka njoftuar dje Ministria Brendshme e këtij vendi. Vendet e kryesore të origjinës janë Serbia, Rusia, Siria, Maqedonia, Afganistani, Bosnia, Kosova, Irani, Pakistani dhe Iraku. Krahasuar me vendet e tjera të BE-s, Gjermania e ka bindshëm numrin më të madh të azil kërkuesve në vitin 2013, tha ministri brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière. Sipas tij, vetëm 14% e kërkesave për azil janë miratuar. Ishë ministri brendshëm i Ukrainës Yuriy Lutsenko, lider aktual i opozitar në këtë vend, është pranuar në njësi intensive të një spitali në Kiev, pasi është lënduar në përleshje me policinë speciale. Bashkëshortja e tij tha se Lutsenko ka pësuar tronditje pasi ishte qelluar në kokë sot në orët e para të mëngjesit. Përleshjet në kryeqytetin Kiev kanë shpërthyer pasi një gjykatë djej ka dënuar 3 persona me nga 60 burg për akuza lidhur me komplot për ta shkatëruar me eksplodim shtatorin e themeluesit të ish Bashkimit Sovjetik Vladimir Lenin në vitin e 2011. Raportohet se së paku 10 vet janë plagosur nga përleshjet. Në Ukrainë tensionet mbesin të larta prej se presidenti Viktor Janukovic ka refuzuar të nënshkruaj marrëveshjen për afrim me Bashkimin Evropian. Ky veprim i tij kanë nxitur protestat më të mëdha në këtë vend, prej të ashtu quajturit Revolucioni Portokallt në vitin 2004. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka mbështetur përpjekjet e qeverisë së Irakut për ta rimarrë kontrollin ndaj hapësirave të okupuara nga militantët e ndërlidhur me Al-Qaiden. Në një deklaratë të miratuar mbrëm, Këshilli i Sigurimit i ka dënuar militantët e Shtetit Islamik të Irakut dhe të Levantit për marrjen e kontrollit ndaj pjesëve të qyteteve Ramadi dhe Fallujah në provincën Anbar javën e kaluar. Kjo deklaratë u miratua pas raporteve se forcat e sigurisë së Irakut dhe aleatët e Sunit Fisnor e kanë rimarrë kontrollin ndaj disa pjesëve të qytetit Fallujah pas përleshjeve gjatë ditës së djeshme. Radio Evropa e Lirë po ashtu ka raportuar për luftime ndërmjet forcave të sigurisë dhe militantëve në lindje të qytetit Ramadi, me çë rast janë vrarë 22 militantë dhe 4 ushtarë irakian. Departamenti Amerikan i Shtetit u ka tërhequr vërejtjen shtetasve amerikan për terrorizëm potencial në lojrat olimpike dimrore 2014 në Soçi të Rusisë, por tha se nuk ka njohuri për ndonjë kërcënim specifik për qytetarët e Shteteve të Bashkuara. Në Këshillën për Udhëtim, Departamenti i Shtetit ka kërkuar nga amerikanët që të jenë vigjilente për sigurinë e tyre personale në lojrat olimpike dimrore që fillojnë më 7 shkurt, duke cituar mundësinë e krimeve të vogla, kujdesin jo adekuat shëndetësor dhe mungesën e hoteleve. Nga Izraeli raportohet se sot në moshën 85 vjeçare ka vdekur ish kryeministri Ariel Sharon. Ai gjatë 8 viteve të fundit ishte në gjendje kome pas një sulmi në tru. Ai ishte zgjedhur kryeministër në vitin 2001 pas fitores bindëse kundër rivalit Ehud Barak. Indjeri Sharon ishte njëri nga liderët më të popularizuar politik në Izrael dhe njëra nga figurat më të urryera në botën arabe. Për shumë izraelit ishte generali Sharon që kaloi në politik, ishte njeri i luftës i cili është zhvilluar në politikan pragmatik, lider për të cilin ata besonin se mund të sillte paqe pa bërë kompromise lidhur me sigurinë e Izraelit. Por për palestinezët indjeri Sharon ishte kasap, i cili ishte fajsuar për orkestrimin e masakrës së vitit 1982 në kampet e refugjatëve Sabra dhe Shatila në Liban. Në janar të vitit 2006, gjatë një fushatës zgjedhore, ai pësoi sulm të fuqishëm në tru dhe prej atëherë ishte në gjendje kome. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Kërkim lëmosha dhe punët e rënda që bëjnë fëmijet në Kosovë është një dukuri mjaft të shqetësuese, thot në intervistën për programin tonë Donjeta Kelmendi, drejtoreshe koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve. Si pasaj, fëmijet shpesheru ekspozohen elementeve të ndryshme të shfrytëzimit dhe trafikimit, derisa mbrojtja institucionale jo çdoherë është në nivel të duhur. Me Donjeta Kelmendin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë vazhdimisht në raportet të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare është vlerësuar të jetë në nivelin e duhur. Legjislacioni aktual në Kosovë, sipas qysh, a ofron mbrojtje të duhur fëmijëve, në veçanti fëmijëve që kanë nevojë për mbrojtje institucionale?
Për momentin, janë dy ligje bazike, të cilat preken më shumë mbrojtjen e fëmijëve ose ofrojnë mbrojtje për fëmijë, është ligji mbi familjen dhe ligji mbi shërbimet sociale dhe familjare. Njerësia e cila domethënë është tash, është që gjatë vitit 2013, domethënë vitin që lam pas, ka filluar të hartohet ligji për mbrojtjen e fëmijëve, domethënë i cili është akoma vazhdon të jetë në proces të hartimit. Deri tani Kosova nuk ka pasur ligj për mbrojtjen e fëmijëve, domethënë është hera pashën Kosovë draftuar një lesh për mbrojtjen e fëmijëve. Nëse marrim, domethënë në përgjithësi në aspektin e legjislacionit, nuk mund themi që nuk kemi legjislacion, domethënë ka, siç e përmenda, një legjislacion i cili mbron fëmijët, edhe pse mund të bëhet domethënë shumë avancime sa i përket legjislacionit. Do ta përmend një ligj i cili nuk është domethënë një ligj i mirë për fëmijët, është ligji për skemën e asistencës sociale, i cili jep bimës sociale për familjet të cilat janë në nevojë sociale. Ligj ky i cili në kuadër të tij vazhdon të jetë një kriter diskriminues për fëmijët, ku specifikohet që familja për të përfituar ndihmën sociale duhet të ketë një fëmijë nën moshën 5 vjeç. Domethënë ky është një kriter diskriminues i cili vazhdon që të jetë domethënë nga përpilimi i këtij ligjit pas luftës që nga kuha unë mikut, dhe ne kemi avukuar shumë si koalicion që ky kriter të largohet, për arsye se është komplet i papranueshëm, sepse në moshën 5 vjeçare, kur të bën fëmiu moshën 5 vjeçare, është e kundërta familjes ju rritën shpenzimet, sepse fëmiu fillon shkollimin e gjitha këto shpenzimet janë më të mëdha. Mirë po që, megjithse në vitin 2012 ka qenë në proces të plotësim ndryshimit si leg, dhe ne kemi avokuar gjatë asaj kohe dhe kemi prit shumë që ky kriter do të largohet, kjo nuk ka ndodhur. Ka, domethënë, ligje të cilat mbrojnë, domethënë fëmijët e drejtat e fëmijëve, mirë po që ka edhe ligje të cilat duhet të përmirësohen.
E theksuat buxhetin që ndan shteti i Kosovës për mbrojtjen e fëmijëve që kanë nevojë. Sa është i mjaftueshëm ai buxhet?
Pikërisht, domethënë, arsyeja për këtë leg, domethënë që nuk është hekur, nuk është larguar kriteri 5 vjeç, ka qenë çështjet buxhetore. Për arsye sepse në bazë të analizave të bëra nga Ministria e Punës dhe Ministria e Financave, në bazë të analizave të tyre, domethënë është thënë që nëse ky kriter largohet, atëherë numri përfituesve do të rritej domethënë për shumë herë, kështu që për momentin domethënë kapacitetet buxhetore nuk mund ta përballojnë domethënë një rritje të përfituesve sepse nuk ka buxhet të paraparë. Kështu që në mungesë të buxhetit domethënë ka mbetur edhe ky kriter i cili është diskriminues. Shpeshherë thuhet që buxheti nuk ka pa ndikim shumë në realizimin e drejtave të fëmijëve, mirëpo që ne mendojmë që ka shumë ndikim për arsye sepse në mungesë të buxhetit domethënë cungohen të drejtat e fëmijëve, si në këtë rast domethënë që është për ligjin për skemën e asistencës sociale. Sa i përket buxhetit në përgjithësi për mbrojtjen e fëmijëve, duhet të ceki një fakt që për momentin, domethënë komunat gjithë Kosovën nuk kanë një buxhet specifik të dedikuar për shërbime sociale. Ka është një buxhet për qendrat për punë sociale, si organe profesionale komunale, të cilat janë të mandatuara për mbrojtjen e fëmijëve, mirëpo që nuk kanë një buxhet për ofrimin e shërbimeve, domethënë për qytetarët në nevojë, në këtë rast domethënë për fëmijët në nevojë për mbrojtje. Në kuadër të kësaj, ne si koalicion ka qenë një kërkesë për krijimin e një granti specifik për shërbime sociale. Domethënë dhe kjo kërkesë është adresuar Ministrisë së Financave, domethënë mirë po që deri tani ne nuk kemi marrë një përgjigje.
Numri i fëmijëve që kryejnë punë të ndryshme duke përfshirë këtu edhe kërkim lëmosh e që janë në kundërshtim me ligjin dhe konventin për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve është mjaft i madh në Kosovë. Se e shihni ju për kujdesjen e institucioneve të Kosovës ka shi këtyre fëmijëve dhe a është e mjaftueshme ajo që bëhet në këtë drejtim?
Kërkim lëmosha, domethënë edhe punte rënda të fëmijëve, domethënë është bëu edhe temë, domethënë thujse e përditshme për arsye sepse është diçka që edhe po shihet, domethënë edhe ne si qytetar, domethënë thjesht rëndon në momentin që dalim prej shtëpisë për shkum punë ose kudo, domethënë ne hasim fëmijë që kërkojnë lëmosh. Është diçka shumë e dukshme. Ka domethënë jam punuar nga institucionet disa strategji, domethënë për mbrojtjen fëmijë të cilët kërkojnë lëmosh janë të futur edhe në kuadër të strategjisë për parandalimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Rezultatet domethënë po shihen, domethënë sepse fëmijët vazhdojnë të kërkojnë lëmosh. Nuk mund të ashtim që ka ndërshta një trend të rritjes, të më thonë në bazë të këto janë informata dhe statistika të një organizate cila është antare koalicionit, të rëtezonve cila punon, të më thonë shumë më shumë me fëmijët e cilët kërkojnë lëmosh, të më thonë vazhdojnë të jetë një trend të thuj se i njëjtë, ndërsa krahasuar ndërshta me vitet më përpara ka një ulje ndërshta të lehtë, mirë po që sa i ofrohet mbrojtje, të më thonë këtyre fëmijëve, të më thonë është çështje shumë më e thellë dhe më problematike. Fillimisht duhet të shihen shkaktarë, domethënë të cilët i shtyn fëmijët, domethënë për të kërkuar lëmosh. Një ndër shkaktarët, domethënë kryesor është edhe gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale. Një pjesë e mirë e tyre, domethënë këtyre fëmijëve ose të quajmë pjesa më e madhe, tyre janë të detyruar nga prindërit e tyre për të kërkuar lëmosh, sepse shkaktarët janë shumë të thellë. Domethënë janë shumë të thellë dhe ka nevojë për një trajtim më shumë dimensional nga institucione të ndryshme dhe ofrimit të alternativave. Domethënë ofrimet e alternativave atëherë kur është e mundshme. Në shtete tjera, domethënë nëse ndodh domethënë një gjë e tillë, domethënë fëmiu tërheqet nga familja për arsye sepse fëmiu është duke detyruar nga familja. Kjo është një diçka që nuk ndodh tena.
Tekstin e intervistës me Donjeta Kelmendin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë në vitin 2013, mëse 50 fëmijë ishin braktisur nga prindërit. Zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se 40 prej tyre kanë gjetur për kujdesje familjare, pra janë adoptuar, derisa 14 fëmijë të braktisur, qendra për punë sociale ka rritur të bashkoj me prindërit të biologjik. Në qendrën klinike universitare të Kosovës në repartin përkatës, tash gjenden 3 fëmijë pa përkujdesje prindërore. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Behçet Gaxhiçi, zyrtar për informim në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky institucion angazhohet së pari të bëjë realizimin e bashkimit familjar, pra fëmijën me familjen biologjike, gjë që është edhe roli i kësaj qendre.
Mbrojtja e fëmijëve pa përkujdese prindërore, të braktisë është mandat ligjor i Qendrës për Punë Sociale, sipas kompetencës territoriale të komunës që i takon fëmijën. Duke referuar kësaj gjatë vitit 2013, nga qendrat për punë sociale janë referuar gjithsej pas të dy raste të fëmijëve të braktisur. Qendrat për punë sociale angazhohen për realizimin bashkimit familjar të fëmijës me familjen biologjike. Gjatë këtij viti janë realizuar 14 raste të bashkimit familjar të fëmijë me familjarët e tyre.
Ndërkaq Gladiola Struga nga koalicioni OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve ka bërë të ditur se fenomeni i braktisjes së fëmijëve është mjaft shqetësues dhe negative, por që nuk është termi pa njohur, pasi që kjo si pasaj ndodhë në gjithë botën.
Unë temi si në gjithë vend të tjetër të botës, edhe në Kosovë ka braktisje të fëmijëve. Braktisja mund tjetë ose në momentin e lindjes fëmijëve, por ose edhe në moshat e tjera gjatë jetës së tij. Fenomeni braktisjes në Kosovë, sigurisht se si fenomen është shqetësues, por nuk është as shqetësues, por nuk është është në nivel të lartë. Nivelet më të larta kanë qenë sigurisht gjatë mbas luftës.
Por sipas zonjës Struga, shqetësues mbetet fakti që disa fëmijë qëndrojnë në spital pa u adoptuar për një kohë, ajo i jep hollësi të tjera.
Por që ajo që ngjelet më shqetësuese për ne si koalicion për fëmijët e braktisur është qëndrimi i gjatë që në spital, edhe më pas zgjidhja statusit të tyre, vonesat në zgjidhjen e statusit.
Derisa zoti Gaxhiçi thotë se tashmë në qendrën klinik universitare të Kosovës janë gjithsej 3 fëmijë që pritet të merren në adoptim.
Mbas raportit nga punëtoria sociale atje janë gjithsej 3 raste. Për momentin flasim çdo raportin e fundit që ka ardhur nga punëtoria sociale drejtuar departamentit për kat. Këta fëmijë konkretisht janë vendosur dhe mbas marrëveshjes që ka Ministria e Punës me Ministrinë e Shëndetësisë, këta fëmijë qëndrojnë deri 21 ditë, varësisht prej gjendjes së tyre shëndetësore, dhe më pastaj këto raste referohen për shtrim familjar ose nësos shtrim familjar përkohshëm dhe dërgohen nësos fshatin e fëmijëve.
Ndryshe psikologët në vend thonë se rëndësia e birësimit deri në moshën 1 vjeçare është shumë e madhe. Sipas statistikave botërore, është evidente që edhe vdekshmëria e foshnjave është më e madhe nëse nuk gjendet një nën që do t'i ofrojë kujdesje fëmijës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni është gjithnjë më i pranishëm fenomeni të ashtu quajtrave burgosje politike, thekson Urania Pivovarovska, udhëhecse e Komitetit të Helsinkit në Maqedoni. Ajo shpreh se kjo paraqet shqetësim për demokracinë në këtë vend. Eksperti juridik Osman Kadriu thotë se problemi më të madh paraqet fakti se qytetarët gjithnjë e më shumë e humbin besimin në gjykata, gjë që është theksuar edhe në raportin e Komisionit Evropian. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni, për fat të keq, vitin që e lëm pas është shfaqur një fenomen shumë serioz i cili është karakteristik për shtetet në të cilat sundon regjimi totalitar. Bëhet fjalë për fenomenin e të burgosurve politik. Është shprehur për Evropën e Lirë drejtoresha e Komitetit të Helsinkit në Maqedoni, Urania Pivovarova.
Јас не очекував дека во некој случај дека премирот или владата ќе излезат и ќе признаат дека во Република Македонија има политички затвореници.
Он упрес че авторитетите чеверитаре, по реда вет кременистри и Македонија се додал на публик дека до пранои се кана Македонијата бургосур политик, ме че ок феномен, ош мири амбележуар гјат аксионеве полицоре, дека парасувето публику трајтоан си акте по шпотиме на вандит нга криминалитети. Еде пса мендој се опиниони публике дека кундер мунгеса са медија ветелира, është i vetëdijshëm se në mas të konsiderueshme pas këtyre arrestimeve spektakulare ka prapavi politike, thekson Urania Pivovarovska, drejtuese e Komitetit të Helsinkit në Maqedoni. Si pasaj dhe vetë mënyra se si realizohen arrestimet e figurave të caktuara politike apo punonjësve të medjave, dëshmon se pushteti në çdo formë synon të dëshmoj fuqin absolute me të cilën disponon për momentin.
Vlasta ima nuk jasna intencija da pokaže deka moqta ni se plaši da
Pushteti për momentin ka një synim të qartë, të dëshmoj se nuk ka frikë, të dëshmoj forcën me të cilën disponon për t'u treguar të gjithëve se si mund të përfundojnë ata të cilët mendojnë ndryshe nga partitë politike, të cilat janë në pushtet. Gjegjësisht janë kundër politikave që i realizon qeveria aktuale, nënvizon Urania Pivovarovska nga Komiteti Helsinkit në Maqedoni, duke theksuar se masa e arrestit shqiptohet në formë selektive, varësisht se cilës proveniencë politike i takon. Ajo me këtë rast ka apostrofuar rastin e gazetarit Tomislav Kezharovski dhe së fundmi arrestimin e këshilltarit të komunës Qendër të Shkupit nga radhët e opozitës maqedonase Miroslav Shipovic. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, ekspert juridik, konsideron se gjyqësori jo rahatëherë me veprimet e veta ka krijuar dyshime të mëdha se është vënë në kryekëput në funksion të qeverisjes aktuale.
Jo rastisht edhe Komisioni Evropian në raportin e fundit për herë të parë lutem thirrjet se vendimet e gjyqësorit nuk janë kualitativ. Do të thonë, përveç asaj që më përpara flitet edhe sa, se edhe tashtë nuk kemi faktikisht një gjyqësor efikas, ja tashtë dilë në si përfaqe se gjyqësori nuk është edhe kualitativ, a kur themi se nuk ka vendimi kualitativ, dhe me thamë vjen e pyetje mos ushtrimi kompetencës të gjyqësorit.
Nënvizon Osman Kadriu, ekspert juridik, duke theksuar më pas se problem shumë të madh për demokracinë e vendit, paraqet dhe fakti se qytetarët humbasin besimin se institucionet e sistemit gjyqësor paraqesin garancë për mbrojtje nga diskriminimi politik në çfarëdo forme që paraqitet ai.
Duhet të thënë, të theksojmë edhe duhet të përpiqemi që pushteti gjyqësor të jetë i pavarur, edhe prej tij të kërkohet që lutem në bazë të rregullative pozitive, përgjegjësi konkrete për ushtrimin e kompetencës së tij.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Yahyaga.
Evropa e Lirë.org.
Shtetet e Bashkuara përsëri kanë ngritur shqetësimet lidhur me planet e qeverisë së Afganistanit për lirimin e 72 të burgosurve afgan, për të cilët autoritetet amerikane thonë se janë kriminal të rrezikshëm. Nga ana tjetër, presidenti afgan Hamid Karzai ka thënë se ka pak ose as pak dëshmi që i ndërlidh këta të burgosur me keqbërje. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara përsëri kanë shprehur shqetësime lidhur me planet e qeverisë së Afganistanit për lirimin e të burgosurve, për të cilët Washingtoni konsideron se paraqesin rrezik për siguri. Mbrëm vonë zëdhënësi shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë diskutuar për këtë plan me kolegët e tyre afgan.
We are very concerned about the release of any detainees that would who would pose a threat to US forces.
Ne jemi shumë të shqetësuar për lirimin e çdo të burgosuri, që do të paraqiste kërcënim për forcat e Shteteve të Bashkuara, tha Jay Carney. Në një deklaratë të presidentit të Afganistanit Hamid Karzai, u tha se ka pak ose as pak dëshmi që i ndërlidh 72 të burgosurit për ndonjë keqbërje. Në deklaratën e tij më tutje theksohet se 16 të dënuarit e tjerë do të mbeten në burg derisa rastet e tyre të shqyrtohen më gjerësisht. Nuk është e qartë se kur do të bëhet lirimi. Nga ana tjetër, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha se 72 të burgosurit që Kabuli planifikon të liroj janë kriminal të rrezikshëm.
We have expressed our concerns over the possible release of these detainees without their cases being referred to the Afghan criminal justice system.
Ne kemi shprehur shqetësimet tona lidhur me lirimin e mundshëm të këtyre të burgosurve pa referimin e këtyre rasteve në sistemin penal të drejtësisë afgane. Ne kemi parë raporte se presidenti Karzai e ka miratuar lirimin e 72 prej 88 të burgosurve. Siç që mund ta dini, këta 72 të burgosur janë kriminal të rrezikshëm, kundër të cilëve ka dëshmi të fuqishme që i lidhin ata me krime të ndërlidhura terrori, përfshir përdorimin e pajisjeve eksploduese të improvisuara, me të cilat është kryer numri më i madh i vrasjeve të shtetasve afgan, tha Jen Psaki. Javën e kaluar, një grup i senatorëve të Shteteve të Bashkuara janë takuar me presidentin Karzai në Kabul për të tërhequr vërejtjen se lirimi i 88 të burgosurve nga burgu Parvan do të ishte hap madhor prapa në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë kaluar udhëheqjen e burgut Parvan tek autoritetet afgane në mars të vitit të kaluar. Burgu Parvan gjendet afër bazës ushtarake amerikane në Bagram, në pjesën veriore të Kabulit. Lirimi të burgosurve është mospajtimi fundit në marrëdhëniet të ndërmjet Kabulit dhe Washingtonit. Të dy palët po bëjnë përpjekje të mëdha për të arritur marrëveshjen kornizë për siguri, me të cilën do të përcaktohen kushtet për disa trupa të Shteteve të Bashkuara, që eventualisht do të mbeteshin në Afganistan pas tërheqjes së forcave të jashtme të udhëhequra nga NATO-ja në fund të vitit 2014. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht thekse dhe lajme. Sot në Prizren është mbajtur mbledhja përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë, me rast është nënshkruar marrëveshja për partneritet strategjik. Duke u shprehur për ligjet për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, aktivistja Donjeta Kelmendi Postierash tha:
"Për momentin, do janë dy ligje bazike, të cilat prekin më shumë mbrojtjen e fëmijëve ose ofrojnë mbrojtje për fëmijë."
Urania Pjovovarovska nga Komiteti i Helsinkit në Maqedoni thotë se në këtë vend është gjithnjë më e pranishme burgosja politike. Në moshën 85 vjeçare ka vdekur ish kryeministri izraelit Ariel Sharon. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.